Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi, joi 15 aprilie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea nu va fi în duși buni azi și în zilele următoare, ploile se vor așterne cu intensitate diferită pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, cu temperaturi aferente mai aspre sau, în orice caz, departe de a fi primăvăratic mângâietoare. În nord, spre amiază, de-abia de se vor aduna 6 grade, în regiunea centrală și capitala Chișinău 7, iar în sud, maxima va fi de 10 Celsius. Răpirea unui controversat magistrat ucrainean pe teritoriul Republicii Moldova. Cine și de ce a pus gând rău relațiilor moldo-ucrainene? Și are, în general, Republica Moldova un sistem de securitate care să oferească din calea tuturor răutăților și provocărilor, mai cu seamă în îngrijorătoarele împrejurări regionale de acum? Punctul de vedere al unui fost ministru al apărării, Viorel Cibotaru, directorul executiv al Institutului European de Studii Politice, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații și opinie, realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, întrebător cu privire la dăinuirea schemelor puse la cale de oligarhii fugari. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum despre tangajul periculos al coaliției de guvernare din România, urmarea demisiei ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Fraga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. Astăzi este așteptată decizia Curții Constituționale la cererea președintei Maia Sandu de a se constata că s-au întrunit condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și asta după eșecul a doi candidați la funcția de premier de a trece un nou guvern și program de guvernare prin legislativ. Dacă judecătorii Curții Constituționale acceptă interpretarea președintei, este deschisă calea pentru alegeri generale anticipate dorite de Maia Sandu încă de anul trecut, din timpul campaniei pentru prezidențial. Cu toate acestea, unii experți constituționali atrag atenția că Parlamentul nu poate fi dizolvat pe perioada stării de urgență decretată din motive sanitare și care se încheie la sfârșitul lunii mai. Decretul de dizolvare a Parlamentului, precizează și Nicolae Osmochescu, fost judecător al Curții Constituționale, citez, poate fi emis la sfârșitul perioadei de urgență și va intra în vigoare în termenul respectiv, în timp de 30 de zile trebuie să fie stabilită data alegerilor și 60 de zile pentru perioada electorală. Odată emis și intrat în vigoare decretul prezidențial de dizolvare a Parlamentului, noul Parlament va trebui să fie ales timp de 3 luni, mai precizează Osmochescu pentru Radio Europa Libera. Miercuri, numărul de cazuri noi de contaminare cu coronavirus în Republica Moldova a crescut din nou la peste 1000. Totalul cazurilor a ajuns acum la peste 243.000. S-au înregistrat și 28 de decese legate de COVID-19, o scădere față de săptămânile trecute. Între timp, Ministerul Sănătății a anunțat că au fost vaccinate anti-COVID-19 peste 78.600 de persoane. Campania de vaccinare în Republica Moldova a început pe 2 martie, odată cu sosirea primelor doze de vaccin AstraZeneca din donația făcută de România, au urmat donațiile primite prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății de vaccinul AstraZeneca și Pfizer-BioNTech. Între timp, Republica Moldova poate începe să și cumpere vaccinul anti-COVID-19 la cost redus de pe platforma COVAX, platformă creată pentru ajutorarea în pandemie a țărilor mai sărace.
Aici Radio Europa Liberă.
Companiile BioNTech și Pfizer vor mări cu 50 de milioane numărul de doze de vaccin anti-COVID-19 livrate Uniunii Europene în trimestrul al doilea al anului curent. Astfel, livrările totale pentru perioada aprilie-iulie vor ajunge la 250 de milioane de doze, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Livrarea acestor doze suplimentare, care fusese prevăzută inițial în trimestrul al patrulea, va începe încă din aprilie. Anunțul vine în contextul în care compania americană Johnson & Johnson, care urma să livreze Uniunii Europene 55 de milioane de doze unice în trimestrul al doilea, a anunțat marți că va întârzia livrările din cauza descoperirii unor probleme cu chiar curte sânge la un număr mic de persoane care au fost deja vaccinate. Aliații din cadrul NATO și-au anunțat miercuri decizia de a începe retragerea forțelor lor angajate în misiunea din Afganistan de la 1 mai pentru a o finaliza în câteva luni, potrivit unui comunicat publicat la Bruxelles. Comunicatul a urmat anunțului oficial făcut de președintele Joe Biden la Washington privind retragerea necondiționată a trupelor americane. Biden a declarat că Statele Unite și-au îndeplinit obiectivul în Afganistan, a promis că retragerea trupelor americane până la 11 septembrie nu va fi făcută într-un mod precipitat și a cerut milițiilor talibani să-și respecte angajamentul de a nu amenința Statele Unite. Încheierea retragerii din Afganistan pe 11 septembrie va coincide cu împlinirea 20 de ani de la atacurile teroriste asupra Statelor Unite puse la cale de organizația Al-Qaeda. Atacuri care au dus, de fapt, la declanșarea celui mai lung război din istoria Statelor Unite, și anume intervenția militară din Afganistan. America și aliații NATO au promis că vor continua sprijinul umanitar pentru Afganistan și asistența pentru forțele de apărare și de securitate afgane, care au acum în jur de 300.000 de membri. E timpul să încheiem cel mai lung război al Americii, a declarat miercuri la Washington președintele american Joe Biden. România se confruntă cu spectrul unei crize de guvern după destituirea de către premierul Florin Câțu a ministrului sănătății Vlad Voiculescu. Componentele alianței USR Plus, partenera liberalilor lui Câțu la guvernare, au criticat aspru decizia cerând o reuniune de urgență a coaliției, din care mai face parte partidul etnicilor maghiar UDMR. Liderul Uniunii Salvați România, vicepremierul Dan Barna, căruia i s-a repartizat acum interimar portofoliul sănătății, l-a acuzat pe premier că l-a demis pe Vlad Voiculescu numai ca să facă jocul celor care nu văd cu ochi buni reformele pornite de Voiculescu în sănătate. Declarații similare a făcut și liderul Partidului Plus, Dacian Cioloș. Relațiile între Câțu și Voiculescu s-au tensionat în ultima vreme, premierul reproșându-i că nu ar fi gestionat cum trebuie al treilea val al pandemiei de COVID-19.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii, la ora 21:20, și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Poate oare Republica Moldova ca stat să-și poarte de grijă, mai ales acum în fața unor împrejurări regionale tot mai tensionate? De ce are nevoie pentru a face față provocărilor deseori sofisticate la adresa securității sale naționale? Tema unei mai ample convorbiri a colegei noastre Valentina Ursu cu analistul Viorel Cibotaru, un fost ministru al apărării, acum director executiv la Institutul European de Studii Politice. Unul dintre subiectele de context ale interviului este cazul controversatului magistrat ucrainean Nicolae Ceaus, răpit oarecum demonstrativ și ciudat la Chișinău și cărat, cum se crede, prin breșele frontierei și ale instituțiilor. Viorel Cibotaru, așadar, referindu-se la acest caz.
Este un caz atât de ridicol, aș spune eu, pentru că, în primul rând, toată această operațiune, care este foarte stranie, foarte strane pentru autoritățile ucrainene, dacă ele ar fi implicate. În general, am văzut foarte multe speculații, foarte multe încercări de a folosi acest caz în scopuri politice imediate. Pe mine imediat m-a pus în gardă această exponenților Partidului Socialist de a învinui președintele Maia Sandu în ceva ceea ce ea nici nu poate controla. De exemplu, acțiunile unor instituții care continuă să fie sub conducerea unor conducători care au fost înaintați și votați de către Partidul Socialist, care sunt controlați de Partidul Socialist, dacă ne referim la aceste permanente ședințe de guvern, fie la sediul PSRM, fie la sediul speakerului Parlamentului, și lucrul acesta displace foarte mult. Pentru că, dar întrebări în general sunt foarte multe.
De ce e atât modul mister în care a fost acestui caz?
Eu am spus că e ridicol, pentru că nu există aproape niciun mister. Pentru că persoana acestui judecător este foarte bine cunoscută în Ucraina, pentru că tot ce poate el spune, sau tot despre ce el nu poate spune, se cunoaște și se discută în spațiul ucrainean, pentru că autoritățile ucrainene nu aveau nevoie din punctul de vedere juridic al procedurilor ucrainene, etc., să facă așa o operațiune. Totodată noi vedem toată operațiunea live, da? Încă ar fi... Eu nu știu. Asta trebuie să demonstreze autoritățile. Deci în care mai apoi toată informația se descoperă că autoritățile noastre au cunoscut, deci și poliția de frontieră, fără a respecta procedurile, fără a respecta protocoalele, vreau zic, care se impun în aceste situații. Deci este o situație absolut bizară.
Și finalitatea acestui caz?
Finalitatea este una.
Cooperării Moldova-Ucraine?
Exact. Deci una din ținte. Eu nu exclud că exista și un interes de asta, de boseci, vreau zic, reglarea niște conturi a unor oligari care nu mai sunt la putere nici în Ucraina, nici în Republica Moldova, dar care ar dori ceva să obțină niște dividende de astea obscure. Dar dacă este să vorbim de situația relațiilor între Republica Moldova și Ucraina și modul cum este prezentat în mediile de informare pro-Rusie în Ucraina și în Republica Moldova, lucrul acesta vorbește despre faptul a unei cunoașteri despre aceste operațiuni de către serviciile Federației Ruse și folosirea bine chipzuită, bine etajată acestui caz în aceste relații. Da, una este să aduc în spațiu public o nemulțumire din ambele părți vis-a-vis de relațiile moldo-ucrainene, de a trezi suspiciune în capacitatea instituțiilor din Ucraina și de Republica Moldova de a înfăptui actul justiției și mai departe și mai departe. Deci pe fundalul evenimentelor din Donbas, pe în fundalul acestor impas în discuțiile tripartite pe Donbas, din Minsk, din grupul din Minsk și din grupul din Normandie, toate aceste istorii cu Navalny și sancțiunile lui Navalny, elementele războiului hibrid pe care Federația Rusă le duce atât împotriva Ucrainei și Republicii Moldova, cât și împotriva Occidentului, foarte bine se înscrie inclusiv ca o piesă de discuții, de imagine negativă, inclusiv la această operațiune. Principal în acest sens, cei ce așteptă finalitate, să văd care este soarta acestui om. Este el viu sau nu?
În custodia
cui el se află. Și atât, răspunsul la aceste două întrebări poate să arunce mai multă lumină la implicarea altor actori în acest sens. Sper foarte mult că odată cu resetarea puterii în Republicii Moldova, noi vom primi răspuns și la această întrebare, inclusiv la întrebările, de exemplu, de ce a fost totuși cu acea presupusă tentativă de asasinare a lui Plahotniuc. Ce a fost cu această
transferul lui
Platon din Ucraina în Republica Moldova, care iarăși a fost considerat ilegal de către autoritățile ucrainene și care își așteaptă un răspuns de autoritățile din Republica Moldova. Indiferent de faptul ce a făcut Platon, mai departe, chiar dacă l-au adus pe Platon aici, noi am văzut că nu s-a finalizat niciun scop în care a fost declarat. Nici în laundromat, nici în furtul miliardului, nici în atacurile Raider de care este acuzat acest personaj. Adică este o zonă de speculație, o zonă de activitate subterană, criminală și care are o dezlegare doar în condițiile existenței unei procuraturi profesioniste, a unor organe de urmărire penală care își cunosc datoria, a unor ofițeri de servicii de informații patrioți și devotați țării și intereselor, a unor militari care sunt loiali, cum spunea președintele doamna Sandu, țării, dar nu unor persoane politice.
Republica Moldova și securitatea aia. Cine o asigură? Cum și o asigură? Rămâne vulnerabilă? Nu rămâne vulnerabilă? Se credea că acest statut de neutralitate ar putea să împace spiritele și chiar să-și consolideze securitatea statului Republica Moldova. Iată, la 30 de ani de independență, se justifică această neutralitate?
Noi am ajuns la un status quo care nu în asigurarea securității naționale Republicii Moldova, care nu satisface pe nimeni. nici pe cei care sunt împotriva documentelor actuale, nici pe cei care au dorit să impună alte opțiuni de securitate Republicii Moldova. Deci, în general, este nevoie de o resetare. În domeniul securității există ca și în alte domenii, ca și în domeniul culturii, ca și în domeniul autoidentificării noastre, există compromisuri. Există compromisuri în care are loc și limba moldovenească, și limba română, și graiul moldovenesc a limbii române, în care există multiple identități.
Și cu securitatea tot așa?
Și cu securitatea exact așa. Deci securitatea actuală a Republicii Moldova este un produs de semi-compromisuri, semi-adevăruri
între cine?
Între diferite segmente a populației Republicii Moldova, între diferite elite. Elitele care au venit cu niște planuri bine gândite și bine promovate, până la urmă nu au rezistat în promovarea lor și s-au discreditat. Furtul miliardului, țineți minte toată istoria aceea. Ideile erau minunate, erau în consens cu trendurile globale, erau în consens cu așteptările oamenilor, ca până la urmă să fie discreditate. Dorința altei părți de a reface Uniunea Sovietică, de a face...
De
a deveni, nu pur și simplu pe plac, de a deveni un satelit a Federației Rusă, un prieten a Federației. Tot lamentabil au ieșuat. Deci noi astăzi, de fapt, vorbim nu de o viziune compromisă, noi vorbim de o lipsă de viziune. Societatea noastră, elitele, reprezentanții domeniului academic, de cercetare, au nevoie de o resetare a acestei noțiuni de securitate a Republicii Moldova, inclusiv și a opțiunilor. Și o facem, într-adevăr, în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Dacă e vorba de compromisuri, compromisurile acestea să fie conștientizate, acceptate și responsabilizate. Eu astăzi, de exemplu, nu văd o nouă strategie a securității naționale, de care avem nevoie absolut, pentru că nu există, fără ca să nu încorporăm noțiunea de reintegrare a statului. Nu putem, deci noi trebuie să răspundem la o întrebare exactă. Până unde merge reziliența noastră față de Federația Rusă și unde noi putem conviețui cu acea parte a societății noastre care se revede în acest spațiu. Și răspunsurile trebuie să fie clare, trebuie să fie unde sunt liniile roșii pe care nu se poate de trecut, pentru că până la urmă nu a mers nicio variantă. Nu a mers variantă de blocări a Transnistriei, nu a mers nicio variantă de a merge cu mâinile, brațele deschise pentru acest regim. Nu s-au schimbat multe lucruri acolo. Deci el cum a rămas
schimbat. El mai tare s-a cimentat.
Fortificat, susținut. Ba nu, el este un regim foarte slab, care își pierde cetățenii săi, care este acuzat de toți, inclusiv și de instituțiile de apărare a drepturilor omului din Federația Rusă, este acuzat de încălcarea acestor drepturi ale omului. Deci nu este un model de statalitate care ar putea să satisfacă inclusiv și societatea din raioanele de est. Deci noi avem nevoie de această soluție comună, fie de conviețuire, și avem nevoie inclusiv și de o viziune pentru finalitatea acestui proces. Dar, în primul rând, noi trebuie să avem nevoie de o coeziune a diferitor acestor opinii în Republica Moldova. Atunci când, de exemplu, ne vom așeza la masa de negocieri, fie privind statutul, fie relațiile de zi cu zi între autoritățile din Republica Moldova și autoritățile autoproclamate republici, noi trebuie să știm că este o poziție comună, că nu avem în spate un ministru care a luat un cemadancic și sparge toate aceste înțelegeri și toate lucrurile se transformă într-un bluf. Și mai multe sunt lucruri, inclusiv și societatea Republicii Moldova trebuie să-și dorească reintegrarea, trebuie să dorească o alocare a unei părți mult mai mare din bugetul Republicii Moldova pentru asigurarea intereselor cetățenilor noștri din partea stângă a Nistrului. Astăzi avem doar 15 milioane de lei. Cu acești bani nu face reintegrarea.
Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării, director executiv la Institutul European de Studii Politice, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat cu și mai multe explicații pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Actualitatea în articole de presă acum, anticorupție, îl citează pe vicepreședintele platformei DA, Alexandru Slusari, care a declarat acuzator că grupul de companii Transoil ar fi încercat să exporte o cantitate de circa 17.000 de tone de grâu. Mai puțin explicit asupra caracterului legal al acestei operațiuni, parlamentarul insistă asupra faptului că, citez, în cazul în care nu va fi extinsă interdicția asupra exportului de grâu, Republica Moldova s-ar putea confrunta în ajunul sărbătorilor de Paști cu deficit pe piață, citat închis. Într-un articol de opinie pentru agenția IPN despre ceea ce autorul numește competiția Igor Dodon versus Maia Sandu, comentatorul Victor Pelin scrie că, citez în mod paradoxal, despre o anumită eficiență a activității președintelui Maia Sandu se va putea vorbi dacă Curtea Constituțională, examinând sesizarea șefului statului, va constata circumstanțele ce justifică dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Dar, mai spune comentatorul, pentru a putea raporta o activitate de succes, este insuficient provocarea alegerilor parlamentare anticipate. Aceste alegeri mai trebuie câștigate de o coaliție de partide care ar accepta implementarea prevederilor programului prezidențial. Iar acest lucru va fi extrem de dificil de realizat pe fundalul crizelor pandemică și economică. Într-o emisiune la postul TV N4, vicepreședintele Parlamentului și adjunctul lui Igor Dodon în PSRM Vlad Bătrâncea a declarat că, pentru a adopta, citez, o decizie favorabilă Maiei Sandu, judecătorii Curții Constituționale vor trebui, citez, să calce în picioare nu doar Constituția și Parlamentul, dar și propria jurisprudență. Dacă în alta curte va decide că sunt întrunite circumstanțele pentru dizolvarea legislativului, vom veni cu reacții dure, a spus Bătrâncea. Mai mult, citez, alegerile promise de Maia Sandu oricum nu vor fi, inclusiv din motiv că, în condițiile de colaps administrativ, nu vor fi găsiți și aprobați banii necesari pentru alegeri, a mai precizat socialistul. Experți solicitați de Radio Chișinău spun că scenariul unui posibil conflict armat deschis între Rusia și Ucraina, discutat tot mai des în ultimul timp, comportă riscuri imense pentru Republica Moldova. Analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, atrage de exemplu atenția asupra faptului că nu o singură dată scenariul militar a fost folosit pentru a ridica ratingul în scădere al liderului de la Kremlin. Iar Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, susține că dacă se va ajunge la o confruntare militară, atunci riscul implicării forțelor rusești care staționează în stânga Nistrului este imens. Inclusiv, acestea ar putea fi antrenate împotriva Republicii Moldova, care nu ar avea nicio șansă să opună rezistență militară. Din punct de vedere militar, Chișinăul nu poate face nimic, avertizează expertul. Și Ziarul Național îl citează pe fostul premier, președintele PDM Pavel Filip, care s-a arătat îngrijorat de faptul că de câteva săptămâni se amplifică tensiunile de ordin militar la frontierele țării noastre, iar la Chișinău, liniște. În asemenea împrejurări, Filip scrie că a cerut audierea într-o ședință închisă a biroului permanent al Parlamentului, a premierului, ministrului apărării, vicepremierului pentru reintegrare, directorului SIS la acest subiect. Trebuie să fim informați și pregătiți pentru ceea ce poate urma. Prețul este prea mare, mai susține politicianul citat de portal. Atât pentru această oră, cu îndemnul să citim, să ascultăm și să privim cu luarea minte, dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm să răcintă-i.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Triste, foarte triste au fost concluziile președintei Maia Sandu după ședința de marți a Consiliului Suprem de Securitate. Ci că schemele unor grupuri de interese controlate de Plahotniuc, Șor și Platon se derulează de mai mulți ani și pun în pericol banii cetățenilor, creează riscuri majore pentru sectorul asigurărilor, precum și pentru bugetul statului. Unele din aceste scheme au fost posibile din cauza deciziilor proaste ale instituțiilor de reglementare, altele au fost favorizate de deciziile dubioase ale judecătorilor. În lipsa unor acțiuni prompte din partea organelor de drept în cazul actelor de corupție, precum și a inacțiunii Parlamentului față de membrii Consiliului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, atacurile Raider continuă, a spus Maia Sandu într-o postare pe Facebook. Ce să spun, e mare tristețe. Va să zică Plahotniuc și Șor au fugit din Republica Moldova în iunie 2019, pe când schemele lor sunt vii și ne aduc și acum daune. Cum așa? Se împlinesc în curând 2 ani de când au fugit cei doi mari oligarhi. Mă așteptam ca aceste scheme să fie dezasamblate, dezactivate. De fapt, de cât timp au nevoie organele de stat din Republica Moldova pentru a anihila aceste scheme? De cât timp e nevoie ca organele de drept să întreprindă acțiuni prompte, vorba Maia Sandu? Să așteptăm decenii? Păi dacă schemele dubioase ale oligarhilor fugari sunt vii, nici fuga lor nu mai este o mare izbândă. Dacă ei trag aici sforele în continuare, cui mai folosește schimbarea politică din iunie 2019? E o întrebare pentru toată clasa politică din Republica Moldova și pentru PSRM, PDA și PAS, care l-au debarcat voinicește pe Plahotniuc, și pentru foștii coechipieri ai lui Plahotniuc din Partidul Democrat. Ce facem cu aceste scheme, stimabililor? Sau poate ele sunt rodul imaginației Maia Sandu?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, are admiratori fanatici, dar și detractori la fel de înverșunați. În ultimele săptămâni, Voiculescu a fost ținta unei campanii virulente, cu atât mai mult cu cât unele evenimente nefericite au dat apă la moară dușmanilor săi. A fost evacuarea nocturnă a bolnavilor de la spitalul Foișor. A fost accidentul soldat cu 3 morți de la spitalul Victor Babeș. Evenimente de care ministrul nu era direct răspunzător, dar care au fost folosite drept pretext pentru a-i se cere insistent demisia. Câteva televiziuni de știri s-au pus în slujba acestei campanii, recurgând la mijloacele cele mai abjecte. De cealaltă parte, susținătorii lui Voiculescu spun că acesta a vrut să curățe sistemul sanitar de mafia care, de mai multe decenii, se opune reformelor de substanță. Ministrul se angajase așa într-o luptă inegală, iar mafia s-a dovedit în final mai puternică. Judecând astfel lucrurile, practic nu mai contează că Voiculescu a fost demis deoarece a modificat criteriile de carantinare și le-a anunțat oficial fără să-l prevină pe prim-ministrul Florin Câțu. Când spiritele sunt atât de inflamate, e greu de găsit dreapta măsură. Vlad Voiculescu nu e la prima greșeală de comunicare, ceea ce radicale din partidul său refuză să accepte. La rândul lui, unul din liderii USR Plus, Dan Barna, care e și vicepremier, reclamă faptul că Florin Câțu nu l-a consultat înainte de a decide demiterea lui Voiculescu. Dar cum, la fel ca liberalii, cei din USR Plus consideră că nimeni nu este de neînlocuit, aceștia reclamă acum plecarea lui Câțu din fruntea guvernului drept condiție a supraviețuirii coaliției. Lucrurile intră din acest punct într-un derapaj periculos. Destrămarea coaliției dintre liberal și USR Plus ar avea consecințe dezastroase. Suntem în plină pandemie, guvernul a lansat câteva proiecte interesante ce trebuie continuate, luptele politice intestine nu și-au acum câtuși de puțin locul. S-au succedat într-un an și ce an mai mulți miniștri ai sănătății, ceea ce numai benefic n-a fost în lupta împotriva epidemiei de coronavirus. Ruperea coaliției ar însemna și revenirea la putere a socialdemocraților și ne este încă proaspătă în minte guvernarea lor catastrofală. Singura soluție rezonabilă ar fi un apel la înțelepciune și la moderație. Poate că mai sunt totuși politicieni capabili să asculte vocea rațiunii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.